Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаќовска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме македонските национални атрибути под удар на Софија. Во следниот месец по пристигнувањето на вакцините Синовак и Файзер ќе може да се вакцинираат сите заинтересирани граѓани во Македонија. Босна и Херцеговина не е заинтересирана да купи своји вакцини против COVID-19, ниту пак знае колку незини граѓани се вакцинирани. Слушајте не. Најмалку 4 лица загинаа, околу 200 се повредени во торнадото што ги погоди градовите околу Ходонин. Долж границата со Словачка и Австрија на 270 км јужно од главниот чешки град Прага. Невремето остави пустош, срушени покриви, оштетени куќи, паднати дрвја и запрени возови, како и оштетен автопатот до границата со Словачка. Бројот на загинати по остатоците од турнатиот дел на 12-катната станбена зграда во северниот дел од Мајами порасна на 4 лица. Но се уште 160 луѓе се водат како исчезнати. Пријавени се 11 повредени досега, при што 4 лица биле лекувани во болници. Што го предизвика уривањето на дел од оваа станбена зграда, изградена пред 40 години, засега останува нејасно. Од 1 јули година граѓаните кои ќе патуваат во некоја од земјите од Западен Балкан ќе можат безбедно да ги користат своите мобилни телефони за да остварат повици, да испратат пораки или да сурфаат на интернет низ сите земји во Западен Балкан без дополнителни трошоци. Ова го изјави денеска министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шакири во говорот на состанокот на министрите од 6 земји од Западен Балкан што се одржа денеска во Подгорица во организација на Советот за регионална соработка. Здравствените власти денеска соопштија дека се регистрирани 9 нови случаи позитивни на коронавирусот, направени 3293 тестирања. Починати се 3 пациенти, а оздравени се вкупно 13. Во моментот во земјава има 233 активни случаи на коронавирус, од кои најмногу во главниот град, соопштија од Министерството за здравство. Во Србија за сега нема доволно вакцинирани лица за колективен имунитет, изјави денеска српската премиерка Ана Брнабич. Таа рече дека се вакцинирани само 17% од популацијата по 30 години.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Месеци откако Бугарија го супра македонскиот напредок кон Европската Унија, тамошните политичари тврдат дека не го оспоруваат македонскиот јазик и идентитет. А македонската страна тврди дека го брани, па за јазикот и идентитетот не се преговара. Но зошто се овие разлики? Деталите од Фросина Димаска.
Втора официјална блокада на преговарачката рамка и меѓувладината конференција со ЕУ испорача официјална Софија на сметката на македонските европски интеграции. Бугарскиот председател Румен Радев на колегите од Европската Унија им кажа дека нема да го подржат почетокот на преговорите пред да се убедени дека соседот нема да го гради својот идентитет врз кражбата на бугарската историја. Ваквите спомнувања на историјата во контекст на сегашниот идентитет се чести од бугарските политичари, но чести се индивидните тврдења дека од друга страна не го оспоруваат идентитетот на македонските граѓани. Како е можно ова и што подразбира Бугарија во собственото тврдење? Министерот за надворешни работи на Македонија Бујар Османи вели дека соседната земја го спори македонскиот јазик и во актуелно сличување во Европската Унија. Како пример, Османи вели дека во преговарачката рамка да земјава со Европската Унија има реченица со, како што додава, техничко значење, во која што стои дека Европското законодавство ќе се преведе на македонски јазик. Во тој дел, вели Османи, Бугарија веќе се изјаснила дека треба да се користи формулацијата од договорот за добрососедство од 2017-та, во кој што стои македонски јазик според Уставот.
Со барањето да се дефинира согласно јазичната клаузула од договорот од 2017 година, очигледно дека се редефинира и сегашното дефинирање на јазикот.
Вели Османи во неделното интервју за Радио Слободна Европа, што ќе го имитуваме в целост недела. Тој на прашањето дали ако земјава условно ги признае бугарските тези дека македонскиот јазик е норма на бугарскиот, дека корените на македонската нација пред 1944 се бугарски, тоа ќе се одрази врз сегашниот идентитет, одговара со сигурно и затоа нема билатерални разговори за јазикот.
Ако има еден колатерален позитивен ефект од оваа блокада, е дека граѓаните се сплотија во солидаризирање во случајот кон македонскиот народ, бидејќи се на некој начин е под директен атак нивниот националните атрибути.
Симонида Кацарска од Центарот за европски политики и ЕПИПАК вели дека Бугарија инсистира на некои работи да се решат сега, затоа што влијанието на Софија врз процесот како земја членка е најголемо во оваа фаза, пред усвојувањето на преговарачката рамка.
Прашање е дали во догледно време ќе има политичко водство во Бугарија, кое што ќе биде подготвено да ги во одредена мера да отстапи од тие позиции.
Велика Царска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во следните 20 дена по пристигнувањето на 600.000 вакцини ќе се вакцинираат сите граѓани кои изразиле интерес за вакцинација. Околу 180.000 граѓани, а потоа вакцинацијата ќе се одвива масовно без закажување на термин, велат од Министерството за здравство. Повеќе од Марија Митаска.
Со околу 600.000 вакцини за COVID-19 ќе продолжи имунизацијата низ државата. Преку COVAX механизмот, денеска пристигнаа 100.000 вакцини Pfizer, а в недела треба да бидат испорачани уште 500.000 кинески вакцини Sinovac. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека списокот на пријавени лица е ревидиран и термин најпрвен ќе добијат по старите граѓани, а сите останати во наредните две недели.
Сега е направен систем за закажување на термини кои што е ревидиран, што значи дека веќе нема временска рамка, а сите луѓе кои што се пријавени, тоа се негде 150.000 изминатиот период од приближно една недела, околу 30.000 се веќе вакцинирани, ќе добија термини и планот е да до 15 јули сите пријавени бидат вакцинирани. Нема да има разлика во индикациите во однос на вакцините Pfizer или Sinovac, сите ќе бидат дистрибуирани.
За овие 600.000 вакцини нема пријавено доволен број на граѓани, иако пристигнувањето на вакцините беше најавено пред неколку месеци, вели доктор Никола Пановски.
Колективниот имунитет мислам дека е преку се создаден периодно, дека главни што се вакцинираат се тие што прележа, тие се најзаинтересирани. А вакцини нема веќе месец дена. Немаше и претходно, така да. Се треба некоја кампања пак. Меѓутоа сега тие 180.000 што чекаат да се вакцинираат за две недели до 15 јули, па после да се види што.
Меѓу најприоритетните групи за вакцина ќе бидат наставниците кои од септември ќе се вратат да држат настава во училиштата со физичко присуство. Нивната вакцинација започнува следната недела. Филип очекува и да се зголеми свеста за вакцинација.
Јас верувам дека ќе се зголеми свеста не само кај наставници, дека сите кои што изразуваат некаков скептицизам, еве и со кампањите кои што ги почнуваме, со дебатите кои што сакаме да ги организираме со експертите. Не е само наставниците и вработените во училиштата како група. Буквално во сите институции важи истото, дека треба што поголем процент да се вакцинираат.
Што ќе се случва од септември и дали има опасност со ширење на индиската варијанта на коронавирусот Делта, кој зема замах низ светот, според Пановски зависи од опфатот на вакцинацијата и не се знае колку точно граѓаните стекнале природен имунитет.
Гледно дека не се шири вирусот, едно од причините покрај тоа време веројатно имунитетот. Меѓутоа тоа треба некој да вистите. Чуваме дека ќе има бран, меѓутоа дека нема да биде силен. Далеку од претходниот. И дека нема да има толку смртност бидејќи вакцинираните и тие што прележале полесно поминуваат.
Од Министерството за здравство вела дека досега нема заразени со COVID-19 постекнат имунитет со примени две дози на вакцина.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Парадата создава отворен и сигурен простор, креира чувство на слобода кај самите учесници, посебно на оние кои се дел од ЛГБТ и заедницата, барем за неколку часа во тој еден ден, да може да се почувствуваат како е да се живе во онзидовите, вели Антонио Михайлов од Субверзивниот фронт. Именно во сабота на 26 јуни во Скопје ќе биде одржана парада на гордоста.
Кој е мотивот да се излезе на парада в сабота? Зошто баш парада на гордоста?
Парадата е наше средство, метод на артикулирање на нашите политички цели за безостанок по прилог на напредувањето на преопфатната клима, положба во нашето общество, за оние кои што се индискуваат како ЛГБТ. Гордостта, самот натив, парадна гордостта, значи дека ги повикуваме ЛГБТ луѓе да дојдат да се придружат, да ја покажат својата гордост, затоа што ние сме учени од најмали нозе до денес да живееме со чувство на срам, со чувство на страф, чувство на дека нешто не е во ред со нас, дека сме дефектни и напротив да се потрудиме да се обидеме барем за неколку часа, за тој еден ден во сабота, да бидеме тие што сме, да изразиме, да изразиме слободно нашите чувства кон тие што ги сакаме и да се чувствуваме слободни.
Што значи основната порака што ја носи парадата на гордоста?
Годинава парадата на гордоста ја има пораката «Вон зидовите». Одлучивме на тој слоган да се фокусираме, затоа што се надеваме дека сите граѓани може би научат како да се живе внатре во четирите зида во текот на пандемијата. И сакаме на некој начин да споделиме како се чувствува да се живе внатре во зидовите. Напротив, гледот како сега много помови на пандемијата, да се обидеме, излеземе вон тие имагинарни зидови, но многу реални, са многу умеја од нашата земјица. И на тој начин отвараме врата, создаваме простор каде што сите кои што факат да дојдат да учествуваат, да не се придружат, без никакви резерви, свободно, отворено и автентично.
Пандемијата донесе тешка година за сите македонски граѓани. Со какви дополнителни предизвици се случија припадниците на ЛГБТ заедницата за време на пандемијата?
За време на пандемијата ние се случивме голем дел од пандемијата, случија со дополнителни загрозувања и откатување на нашите жертви права, првосно на правото на слобода од насилство, затоа што голем дел од луѓето на нашата заедница мора да ја принудени да се вратат во домовите или во дидовите, каде што многу често има состојбата не е најпоболна, не е најприфатлива.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Босна и Херцеговина не е заинтересирана да купи своји вакцини против COVID-19, ниту пак знае колку низини граѓани се вакцинирани. Земјата која политички и административно беше до колена во неволи и пред пандемијата на коронавирусот, има трета највисока стапка на смртност по глава на жител во светот, веднаш после Перу и Унгарија. Прилог на Гоце Атанасов.
15 месеци откако Светската здравствена организација прогласи пандемија, и 6 месеци откако некои светски лидери воведоа програма за масовна вакцинација, босанските власти признаваат дека немаат представа колку од нивните граѓани се вакцинирани. Со околу 3,8 милиони жители, Босна досега увезе нешто повеќе од 530 000 дози. Тоа не е доволно ниту за целосно вакцинирање на приоритетните групи. И официјалните лица можат да потврдат дека околу 180 000 луѓе ја добија првата, а само 50 000 и втората доза. Само сакам да се вратам во нормален живот, а моментот кога се вакцинирав беше моментот кога го оставив коронавирусот зад мене, вели Ирфан Годињак, жител на Сараево за Радио Слободна Европа. Тоа е еден од босанците кои патувале во Србија по руска или кинеска вакцина. За жал, властите во Босна не направија апсолутно ништо за да им овозможат на своите граѓани да се вакцинираат против коронавирусот. Веќе подолго време немам доверба во оваа земја и незиниот здравствен систем, додава Годињак. Босна, историски и етнички поделена со истиот Дејтонски договор со кој се формализира незиното постоење по Југославија по Босанската војна во 1995 година, имаше големи пречки во незиниот систем и пред да се појави пандемијата. Административната структура на земјата, регулирана со тој договор, создаде слаба централна влада, а најмногу овластувањата беа пренесени на двата автономни ентитета – Муслимаско-Хрватската Федерација и Република Српска, заедно со самостојниот округ Брчко. Здравствената заштита е меѓу овластувањата што ги надгледуваат ентитетите. Значи, Босанската држава нема законска моќ да преговара директно со производителите на вакцини, а пропадна и парламентарната иницијатива во мај за брза измена на Законот за јавни набавки за да се овозможи побрзо купување вакцини.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.